Η γη της σύγχυσης, η γη του χάους από τους Genesis. Βιώσαμε πρώτα το χάος χθες το βράδυ στην περιοχή του Ρέντι και τώρα είναι η ώρα της σύγχυσης. Γιατί απειλείται η ζωή ακόμα ενός αστυνομικού μόλις 31 ετών, άρα τον προσθέτουμε στην λίστα των θυμάτων αυτής της παρατεταμένης βίας μέσα, έξω από τα γήπεδα ή, όπως λένε από την Ένωση Υπαλλήλων Αστυνομικών Αττικής, τα γήπεδα είναι πλέον ορμητήριο της βίας που κατακλείζει την ελληνική κοινωνία. Επαναλαμβάνω, δική του έκδοση του κυρίου Ρίγα, που βγήκε σήμερα στην εκπομπή Συνδέστη ΣΕΡΤ. Καλή σας μέρα, κατά τα λοιπά, από την εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Ο Νίκος Τσιπλάκης θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Κωνσταντίνο Παλιό. Σιγά με δεν τους παρουσίαζα και τους δύο, κύριε Τσιπλάκη μου. Για την κονσόλα των ήχων, ο λόγος, η Δίνο Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στην παρουσίαση και στη δυσάρεστη ταυτόχρονη θέση να ψάχνει να βρει τελικά, γιατί έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στη χώρα μας, ψήλου στάχερ. Για να καταλάβετε τι εννοώ και να μην νομίζω ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Εκδόθηκε μία ολόκληρη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία για τα χθεσινά επεισόδια του Ρέντι. Δεν αναφέρεται πουθενά ποιοι προκάλεσαν τα επεισόδια. Υπήρχαν μόνο οπαδοί του Ολυμπιακού μέσα και έξω από το γήπεδο, αλλά δεν αναφέρονται καν από την ελληνική αστυνομία. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ψάξουμε, ακόμα περισσότερα να ψάξουμε, και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω έναν λίγο ιδιότυπο πρόλογο, γιατί θα χρειαστώ βοήθεια μεγάλη. Ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής έπρεπε να είναι μαζί μας προχθές, να του δίνουμε εμείς τις ευχές μας για τη γιορτή του, να τον ρωτάμε πού και πώς σκόπευε να τη διασκεδάσει, και ανταυτόν τον έχουμε σήμερα κοντά μας και θα μιλήσουμε για δράματα. Καλημέρα Νίκο Παγιωτέλη και χρόνια σου πολλά με υγεία και ασφάλεια πλέον. Σου εύχομαι.
Καλημέρα και ευχαριστώ. Εγώ πλέον δεν λέω ασφάλεια, λέω καλημέρα, υγεία και τύχη. Γιατί παλιότερα έλεγα ότι η υγεία, λεφτά και χαρούμενη ήταν και στο Τιτανικό, αλλά είδαμε τι έγινε. Τώρα πλέον έχουμε και το παράδειγμα των Τεμπών, όπου υγεία, χαρά, τύχη. Υγεία, χαρά και λεφτά είχαν, τύχη δεν είχαν. Κάπως έτσι πρέπει να νιώθουμε και εμείς όποτε πηγαίνουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας στα γήπεδα
ήταν...
όπου ουσιαστικά κυκλοφορούμε.
Να μου επιτρέψεις να διαφωνήσω εν μέρη μαζί σου, γιατί δεν ήταν θέμα ατυχίας. Πρώτα-πρώτα ήταν η εγκληματική αμέλεια που οδήγησε σε αυτά τα 57 νεκρούς. Νίκο, χθες, αντί να συνεχίζεις το γλέτι της ονομαστικής εορτής, κατέληξες στο γήπεδο του Ρέντι για επαγγελματικούς λόγους και κακοπέρασες και εσύ. Πρώτα θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί όλος ο κόσμος αυτό αναρωτιέται. Αναβλήθηκαν δύο αγώνες του κυπέλου, ένας της Τρίτης και ένας της Τετάρτης, τη μία λόγω επετείου της απώλειας του Αλέξη Γρηγορόπουλου και ο άλλος λόγω της επίσκεψης της Ερντογάν στην Αθήνα. Αναφέρομαι πρωτίστως στον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και δευτερευόντως στον αγώνα ΑΕΚΑΡΗ. Το χθεσινό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Βόλιο γιατί έγινε?
Αυτό νομίζω ότι είναι και μια μεγάλη ερώτηση την οποία κάνανε και οι ίδιοι οι άνθρωποι των δύο ομάδων, γνωρίζοντας ότι είναι όλα αυτά που είπες την ίδια ημέρα. Ίσως οι υπεύθυνοι της αστυνομίας και της διοργάνωσης θεώρησαν ότι δεν θα υπάρχει κάτι το επικίνδυνο από τη στιγμή που είναι ένας αγώνας άνευ φιλάθλων των φιλοξενωμένων.
Γιατί υπάρχουν αγώνες με φιλάθλους και των δύο ομάδων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ακριβώς. Και το κακό είναι ότι πρόκειται για ένα γήπεδο στο οποίο επανειλημμένως έχουν γίνει επεισόδια. Ίσως να θεωρούσαν οι υπεύθυνοι της ελληνικής αστυνομίας ότι θα μπορούσαν να τα ελέγξουν όπως και στο παρελθόν. Εδώ όμως έχουμε και μια
Καταρχήν, επειδή το ανέφερα και το άκουσες, ο κύριος Ρήγας, που είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας, είπε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ότι τέτοιοι αγώνες υψηλής επικινδυνότητας αποτελούν ορμητήριο της βίας που υπάρχει σε όλο το εύρος της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, γιατί να μην δεχτώ ότι αυτή είναι η γενική αντίληψη της αστυνομίας και όχι η άλλη που μας ανέφερες?
Και γιατί να το επιτρέψουν, ακριβώς όπως το είπες, ή να το επιτρέψουν να γίνει με την προϋπόθεση ότι θα γίνει με γυναικόπαιδα και με άτομα από σχολεία. Όπως έχουν κάνει παλιότερα και σε αγώνες μπάσκετ.
Έχω μάθει να υπηρετώ τη συνέπεια και εδώ πέρα έχουμε τρομερή ασυνέπεια. Χώρια το γεγονός, και εδώ θέλω να με βοηθήσεις όσο μπορείς και εσύ, ότι υφίσταται εδώ και χρόνια, φαίνεται πως υφίσταται μία βεντέτα μεταξύ οργανωμένου του Ολυμπιακού και της Ελλάς.
Και της αστυνομίας, ναι.
Βεβαίως. Άσε που το χθεσινό εμφανίστηκε τελικά ως ρεβάνς των γεγονότων του Βόλου.
Αυτό είναι το θέμα, ότι ακόμα εχθές δεν ξέρουμε γιατί γίνανε τα επεισόδια. Ήταν λόγω και της επιτήρησης του Γρηγορόπουλου, ήταν σαν ρεβάνς για τα επεισόδια στο Βόλο, ήταν γιατί ήταν ανάδρομος ο Ερμής. Κανείς δεν γνωρίζει και το λέω.
Θυμίζω εδώ ότι έχουμε δει επεισόδια μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και της Αστυνομίας ακόμα και πριν από ευρωπαϊκούς αγώνες.
Πριν από ευρωπαϊκούς αγώνες.
Μπράβο.
Ναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η αστυνομία λέει ότι βγήκαν 150 άτομα από το γήπεδο.
Χούλιγκαν λέει.
Βγήκαν κάποιοι.
Χούλιγκαν, πρόσεξε. Ούτε οπαδοί ούτε Ολυμπιακοί.
Ναι, θα το πω όπως το λέει και η ελληνική αστυνομία, θα πω και εγώ 150 άτομα χούλιγκαν.
Ναι, αλλά ξέρουμε τι ομάδα είναι. Νίκο, μου ήσουν στο γήπεδο, ξέρουμε καλά τι ομάδα είναι.
Ναι,
ντρέπονται να το γράψουν στην ανακοίνωση της αστυνομικής. Κοντεύουν να θρηνήσουν ένα δικό τους άνθρωπο και δεν μπορούν τα στοιχειώδη πλέον να καταγράψουν.
Κοίτα, νομίζω ότι ήταν σε μια κατάσταση πανικού. Γιατί εχθές δεν το περιμέναν όλο αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εχθές είδαμε μια κινητικότητα, συγγνώμη, στο γήπεδο. Δεν νομίζω να βγήκαν 150 άτομα, γιατί αν βγαίνανε 150 άτομα από το πέταλο των οργανωμένων, θα άδειαζε αυτόματα η μισή κερκίδα. Οπότε θα φαινόταν. Σίγουρα 20-30 είδαν να βγαίνουν, να φοράνε τα full face, τις μάσκες και κράνη και να βγαίνουν. Και στο πεντάλεπτο πάνω είχαν μπει μέσα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βγήκαν προφανώς για να ενισχύσουν την ομάδα η οποία έχει ήδη κάνει το μπάχαλο έξω.
Ναι, εγώ εδώ την παρτυρία στο δεχτώ πιο ισχυρή, γιατί η ανακοίνωση της αστυνομίας λέει ότι όλοι, έτσι όπως είναι γραμμένοι, βγήκαν από εκεί μέσα και ξαναμπήκαν εκεί μέσα. Εγώ έτσι καταλαβαίνω από το κείμενο το πρόχειρο που έχει συνταχθεί.
Το κακό είναι αυτό, ότι εμείς δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται έξω. Και γι' αυτό ακριβώς όλο. Είδα 20-30 άτομα να βγαίνουν έξω και τους είδα να φοράνε τις μάσκες. Και γυρνάω και κάνω στο Γιάννη Ράνιο που ήταν εκείνη την ώρα στην μετάδοση να ξέρεις ότι σε λίγο θα έχουμε διακοπή, γιατί έξω πρέπει να γίνονται επεισόδια. Στην αρχή θεώρησα ότι τα επεισόδια γινόντουσαν από διάφορους που έρχονται για να μπουν τσάμπα στο γήπεδο και συγκρούονται με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Μετά από λίγο που μπήκαν αυτοί, είδα να φεύγουν να μετακινούνται οι επίσημοι που βρίσκονται κάτω στο γήπεδο από τις θέσεις τους. Και κάπου εκεί κατάλαβα ότι έξω έχουν πέσει τα κρυγόνα. Πλησίασα, μίλησα, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνιγδική. Έδιωξα τους αναπληρωματικούς του Ολυμπιακού που ήταν στο προθερμαντήριο. Και εκεί πέρα ο κύριος Γεροθόδωρος, ο διαιτητής της αναμέτρησης, όταν με είδα να τους διώχνω, εκεί σφίριξε τη διακοπή, γιατί κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Του είπα ότι έξω έχουν πέσει δακρυγόνα και έχουν μπει μέσα. Ακόμα κανείς μας δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί. Μετά την διακοπή, λοιπόν, εκεί ξεκινήσαμε εμείς το ρεπορτάζ και με τηλέφωνα με συναδέλφους απ' έξω, γιατί δεν μας αφήναν καν να βγούμε από το γήπεδο. Μας είπαν ότι έξω έχουν γίνει οδομαχίες. Μετά από
αλλά η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μετακινείται, όχι να μένει παγιδευμένος στη θέση σου.
Μετά από κανένα τέταρτο περίπου, αφού προσπαθούσαμε, γιατί ουσιαστικά προσπαθούσαμε να δούμε τι θα γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα συνεχιστεί το παιχνίδι, και ενώ ήμασταν στα αποδυτήρια και συνομιλούσαμε με τους διαιτητές και με τους παράγοντες, ένας παράγοντος του Παναθηναϊκού μου είπε ότι υπάρχει τραυματίας αστυνομικός. Έτσι το έμαθα, πήγα, ρώτησα τον αστυνομικό διευθυντή, μου είπε: ξέρουμε ότι υπάρχει ένας τραυματίας αστυνομικός, δεν γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και από εκείνη την ώρα και μετά πρέπει προφανώς να έπεσε η εντολή, να δόθηκε η εντολή, δεν φεύγει κανένας. Και ήρθε ένα ολόκληρο
στρατός, κανένας
κλείδωσε το γήπεδο.
Ναι, συμπεριλάμβανε και τους δημοσιογράφους.
Η τελευταία δημοσιογράφηση από ό,τι διαβάζω, γιατί εγώ κατάφερα και έφυγα μία παρά 25, και αφού ήρθε ο Νίκος Σοκορόβλας ως εκπρόσωπος των δημοσιογράφων της ΕΡΤ για να βρει τον ταξίαρχο, τον ΜΑΤ, έξω από το γήπεδο, γιατί μέσα εμείς δεν μπορούσαμε να βρούμε κανέναν. Εγώ μαζί με τον Γιάννη Τωράνιο και τους κάμεραμάν, τον σκηνοθέτη και τον παραγωγό της ΕΡΤ, φύγαμε μία παρά 25. Από ό,τι διαβάζω,
οι υπόλοιποι
συνάδελφοι φύγανε 3:30. Και πρόσεξε, μέχρι εκείνη την ώρα μιλούσαμε συνέχεια με τη Μαρία Αντωνιάδου, η οποία έχει μιλήσει με τον υπουργό, με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του υπουργού, όπου υποτίθεται ότι έχει δοθεί εντολή όλοι όσοι έχουν δημοσιογραφική ταυτότητα να φύγουν.
Η κυρία Αντωνιάδου, να υπενθυμίσω ότι είναι η πρόεδρος της
ΕΣΕΑ. Ακριβώς.
Άρα χρειάστηκε η δική της παρέμβαση για να φύγουν οι δημοσιογράφοι από το γήπεδο.
Δηλαδή, και πάλι δεν καταφέραμε να φύγουμε. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, μεν θα δοθεί εντολή από τον υπουργό, αλλά μέχρι να δοθεί εντολή από το κέντρο για να φύγουν, να δοθεί η εντολή να φύγουν οι δημοσιογράφοι, καθυστερεί. Υπήρχε και όλος αυτός ο πανικός με τον τραυματισμό.
Καλά έβαλα τραγούδι περί χάους και σύγχυσης. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπεύθυνος για την ασφάλεια του γηπέδου, των μέτρων, όπως λέγεται.
Ήταν ο ταξιέρχος του Πειραιά.
Του Πειραιά.
Και πρόσεξε τώρα.
Αυτού του. Η γνώμη δική του δεν μετρούσε.
Όχι. Όχι, και πρόσεξε. Να σου πω γιατί όχι. Γιατί βγαίνω, αφού έχουμε τελειώσει το ρεπορτάζ, έχουμε πει για την οριστική διακοπή και κλείνουμε τη μετάδοση, βγαίνω έξω από το γήπεδο για να πάω στο βαν της τηλεόρασης, όπου είναι ο σκηνοθέτης με τον παραγωγό, ο Νίκος Οσβόπουλος με τον Κώστα τον Κουτσιάβρα. Και είναι απ' έξω μια δημιουργία ΜΑΤ, η οποία δεν με αφήνει να φύγω. Του λέω, παιδιά, δεν θέλω να φύγω. Εδώ πέρα στο βαν που είναι δίπλα σας θέλω να πάω, να δω τον σκηνοθέτη μου και τον παραγωγό μου, να ρωτήσω αν όλα πήγαν καλά, αν έχουμε κανένα πρόβλημα και τέτοια. Όχι, όχι, δεν απαγορεύεται. Λέω, εντάξει, οκ. Αλλά τουλάχιστον να μιλήσω. Όχι, όχι, όχι. Εκείνη την ώρα βγαίνει ο Κώστας ο Κοτσιάβρας, του λέω, Κώστα, κλείσαμε, όλα καλά, κλείσαμε. Και πετάγεται ένας από αυτούς και λέει, εντάξει, όπως εσύ έβγες τώρα. Του λέω, μίλα όμορφα, μίλα φρόνημα, όπως βλέπεις δεν είμαι τίποτα και δεν, ούτε σε έχω βρήσει, ούτε έχω φέρει αντίσταση, ούτε τίποτα. Και την ώρα που συζητούσαμε, πετάγεται. Αρχίζει αυτή η μανούρη, γιατί καταλαβαίνει κανείς και τον εκνευρισμό των αστυνομικών όταν ένας δικός τους άνθρωπος κινδυνεύει. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπουν ένα δημοσιογράφο μπροστά τους, ο οποίος φοράει ένα πουκάμισο, ένα κάτι, δεν είναι μπαχαλάκιας. Και με παίρνουν σηκωτό, τρώω και δύο-τρεις ψηλές, για να το πω έτσι απλά, και μπαίνω μέσα. Και πάω και βρίσκω λοιπόν κατευθείαν τον ταξίαρχο.
Από ανθρώπους των ΜΑΤ, επαναλαμβάνω.
Από ανθρώπους των ΜΑΤ, ναι, τη δημιουργία των ΜΑΤ. Και πάω και βρίσκω τον ταξίαρχο, του λέω τι συνεπαίνει, γιατί δεν θέλω να το συνεχίσω. Και μου λέει αποκλείεται. Του λέει, αλλά πάω μαζί να δεις. Και βγαίνουμε έξω πάλι μαζί. Πάμε μπροστά σε αυτούς τους 2-3 από την δωδεκάδα που ήταν, οι οποίοι ασέλγησαν πάνω μου, να το πω έτσι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω. Και τους λέει, ο κύριος είναι δημοσιογράφος, όπως και ο Γιάννης Οράνιος που ήταν από πίσω μου, να φύγουν τώρα. Και δεν τον ακούνε. Λέει, δεν δεχόμαστε εντολές από εσάς. Είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση, το γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν φεύγει κανείς. Και του λέω, ωραία, πες λοιπόν γιατί με χτυπήσατε. Και γυρνάει και λέει, γιατί δεν άκουσες τις εντολές μας και γιατί δεν έδειξα τη δημοσιογραφική ταυτότητα. Και του λέω, ότι μόλις πήγα να βγάλω τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα, να στη δείξω γιατί μου τη ζήτησες, με πήρατε σηκωτό και με βαρέσατε. Και άρχισα να μου πουλάει τρέλα. Ευτυχώς, επειδή με ξέρουν οι περισσότεροι εκεί πέρα μέσα, που δεν θέλω να το παίξω κάπου. Ωστόσο, κατάφερα, διατήρησα την ψυχραιμία μου, γιατί γυρνάω και λέω μετά στον ταξίαρχο, του λέω, φαντάζεσαι να είχα αντιδράσει κάπως διαφορετικά. Να είχα φάει κι εγώ μια γκλοπιά, να είχα μείνει στον τόπο. Τι θα γινόταν σήμερα? Γιατί δεν θα λέγανε, α, ήταν ένας μπαχαλάκιας ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο και πήγε να κάνει φασαρία και καλά να πάθει. Ήταν ένας δημοσιογράφος ο οποίος ήταν εκείνη την ώρα και έκανε τη δουλειά του.
Πριν από 35 χρόνια έπαθα σχεδόν το ίδιο στο κλειστό γήπεδο της Νέας Σμύρνης, όταν χτυπήθηκα με κλόπα από ματατζή και με σώσαν οι αστυνομικοί. Οι απλοί αστυνομικοί πήγαν στο γήπεδο και η κατάθεσή μου αργότερα στον αθλητικό δικαστή Νικό αποδείχθηκε πολύ επιβαρυντική για την τότε ανέτη επέμβαση στο ΜΑΤ και πολύ ευνοϊκή για τον Πανιόνιο που γλίτωσε το λουκέτο της έδρας του. Είχα συμβάλει, κατάλαβες, λέω, με τη δική μαρτυρία στην αθώωση της. Τότε δεν ήταν ΚΑΕ ο Πανιόνιος, τέλος πάντων, στην ομάδα του Πανιόνιου. Αλλά τότε αντιμετωπιζόμασταν όλοι με σεβασμό, ξέρεις.
Με σεβασμό.
Ναι, με
για να καταλάβεις ότι τα ΜΑΤ δεν άφησαν ούτε την ασφάλεια του Πειραιά να φύγει. Τα παιδιά ήταν με τις ταυτότητες στο χέρι και τους δείχναν, παιδιά, είμαστε ασφάλεια, είμαστε δικοί σας. Δεν φεύγει κανένας. Γιατί? Γιατί είχε δοθεί εντολή από τον εισαγγελέα, εκτός από τα γυναικόπαιδα που φύγαν από μία ώρα και μετά, τις αποστολές των ομάδων που φύγαν πιο μετά, δεν θα φύγει κανένας μέχρι να γίνει ταυτοποίηση.
Ναι. Η Ελλάς, όπως είπες προηγουμένως, μετά την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του αστυνομικού, που είναι, θυμίζω, μόλις 31 ετών, προχώρησε σε 424 προσαγωγές, όπως μας ανακοίνωσε η ίδια, και ελέγχει τώρα, μάλιστα, ποιος φέρει ίχνη πυρητίδας στα χέρια. Δηλαδή, γίνεται, όπως καταλαβαίνεις, αυτό που λέμε στην πραγματικότητα ενδελεχής έλεγχος.
Ναι, ναι.
Και υπόσχεται, μάλιστα, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι θα βρεθεί ο δράστης. Εγώ ρωτώ το εξής, τον εαυτό μου, εσένα, όλους που μας ακούνε, ανάλογη κινητικότητα της Ελλάς. Γιατί δεν έχουμε ότι τα θύματα είναι απλοί πολίτες? Μετράει περισσότερο στη συνείδησή τους ο άτυχος συνάδελφος από τον άτυχο, αλλά και άγνωστο συμπολίτη? Γιατί εγώ αυτή τη διαδικασία στο μεταγωγό δεν την έχω ξανακούσει. Ναι.
Ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο καθυστερημένη αντίδραση όπως τη δολοφονία του Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου 400 άτομα πέρασαν από τρεις χώρες μέχρι να φτάσουν στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Και δεν ξέρω
εάν δεν είχε σκοτωθεί κιόλας ο Μιχάλης, δεν θα συζητούσαμε σήμερα για αυτό το πράγμα. Θα το είχαμε ξεχάσει.
Θυμίζω εδώ, ή μάλλον ενημερώνω ότι το γνωρίζουν, ότι σήμερα αποφυλακίστηκαν οι πρώτοι 20 από τους Κροάτες ελευθέντες και ενδεχομένως, αν πιστέψουμε κάποιους νομικούς κύκλους, να έχουν την ίδια κατάληξη και οι υπόλοιποι 82 Κροάτες συλληφθέντες, με την έννοια, Νίκο μου, ότι τελικά τόση δουλειά λένε ότι έχει γίνει από τον Αύγουστο, αλλά το δράστη δεν τον έχουν βρει.
Και πρόσεξε, διάβασα κιόλας ότι η απαγόρευση είναι να επιστρέψουν στην Ελλάδα για αθλητικά γεγονότα. Όχι απλά να. Δηλαδή, εντάξει, ελάτε για διακοπές, παιδιά.
Ναι, οι περιοριστικοί όροι.
Δεν μπορούν να το. Ναι, δεν μπορείς κιόλας να, να ξέρεις πότε ο άλλος θα έρθει για διακοπές για να δει ένα μάτς πυγμαχίας, δεν ξέρω τι άλλο.
Φαντάζομαι ότι όσα περάσατε χθες στο κλειστό του Ρέντι, όχι μόνο εσύ αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, θα πρέπει, αυτή είναι η γνώμη μου βέβαια, να καταγγελθούν και μέσω της Ένωσης Συντακτών και από την Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, μπας. Και η αντίδραση είναι λίγο διαφορετική από την απάθεια τη συνηθισμένη.
Ειδικά το αθλητικό τύπου το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ότι σχεδόν κάθε φορά στα γήπεδα τραβάμε τα ίδια. Γίνονται συνέχεια διαβουλεύσεις, δίνονται διαβεβαιώσεις, αλλά στο τέλος ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Ήταν, να σου πω κάτι, ήταν σαν την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι οι σύνδεσμοι θα κλείσουν. Έχουμε δώσει δύο φορές αυτή την υπόσχεση μέσα σε ένα διάστημα 8-9 μηνών και δεν έχει γίνει τίποτα.
Παρεμπιπτόντως, χωρίς να υποστηρίζουμε τις δικές μας καταγγελίες, Νίκο, δουλειά δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι κι αλλιώς, γιατί ξέρω κυριαρχεί ο φόβος και στο δικό μας το συνάφι, αλλά επαναλαμβάνω, χωρίς λίγη τόλμη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ποτέ. Γιατί γίνονται πράγματι πάρα πολύ άσχημα πράγματα στα γήπεδα, μα δεν καταγγέλλονται όλα αυτά. Το χθεσινό, αν θέλεις, είχε μία μορφή και ένταση πρωτόγνωρη, μιας και συμπεριλάμβανε συλλήβδιν τους εκπροσώπους του τύπου. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας, εδώ χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, να το προχωρήσουμε αυτό το θέμα.
Βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει έτσι μια τιμωρησία από πλευράς, προσοχή, όχι της ελληνικής αστυνομίας, αλλά των τμήματων ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας, ναι. Των Riot Police που λένε, των MAC. Έτσι. Και αυτός είναι και ο λόγος κιόλας, μην ξεχνάς, που έχουν βγάλει όλοι από πάνω τους αντιακριτικά, ούτως ώστε να μην μπορεί κάποιος πολίτης να κάνει μια καταγγελία.
Ναι, αλλά μισό λεπτό, γιατί τώρα εδώ ένας ακροατής προσπαθεί να αντιστρέψει τα λόγια μας. Λέει, εδώ δεν έχουμε, λέει, μάθει ποιοι ήταν οι οπαδοί άλλης ελληνικής ομάδας που ήταν μαζί με τους Κροάτες στη Φιλαδέλφεια. Το χθεσινό, λέει, σε πείραξε. Μα τι σχέση έχει?
Καμία σχέση.
Μιλάμε για το κλειστό γήπεδο του Ρέντι. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απαγορεύεται η είσοδος στους φιλοξενούμενους, άρα ξέρουμε πολύ καλά ποια ομάδα υποστηρίζουν όσοι παρευρίσκονται στο γήπεδο. Εντάξει, τι σχέση έχει το άλλο, εάν οι τρεις, γιατί άλλοι τρεις είναι που συνελήφθησαν για τη δολοφονία Κατσούρη τον Αύγουστο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις, να το εξηγήσω, και εμείς οι δημοσιογράφοι ακόμα περισσότερο, την ταυτότητα τη δική τους και την οπαδική τους προτίμηση σε σχέση με το χθεσινό. Τι τα συγχαίω με αυτά τα πράγματα. Κάτι άλλο, Νίκο, σαν εμπειρία που να είναι...
Εμπειρία. Είναι από τις λίγες φορές, γιατί ήμασταν και μέσα στα επεισόδια τότε στο Καραϊσκάκι, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που είχε γίνει ο μεγάλος ο χαμός. Αυτή την απάθεια από τους ανθρώπους στο ΜΑΤ, επαναλαμβάνω, τον ΜΑΤ, όχι της ελληνικής αστυνομίας, δεν την έχω ξαναδεί. Ναι. Ακόμα και σε επεισόδια, δηλαδή στο Πολυτεχνείο που έχουμε βρεθεί, που έχουμε καλύψει.
Εγώ δεν έχω ξανακούσει
να
μην έχει ισχύ ο ταξίαρχος που ήταν υπεύθυνος για τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει.
Ναι, είναι. Και αυτό κιόλας, για να φανταστείς, εκνεύρισε και τον πρόεδρο του Ρεστέχνη του Ολυμπιακού, τον Μιχάλη Κουτούρη, ο οποίος γύρισε και φώναζε. Δεν είναι δυνατόν για 50-60 μπαχαλάκιδες να κρατάτε όλον αυτόν εδώ τον κόσμο εδώ πέρα μέσα να μας κάψουν ζωντανούς.
Εγώ πάντως και από τον κύριο Κουντούρη και από τον κύριο Μαρινάκη, για όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, ακόμα δεν έχω μάθει ποια είναι η θέση τους. Ναι. Επισήμως, ακόμα.
Ναι, δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση.
Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε αποδεσμεύω, γιατί φαντάζομαι οι μαρτυρίες θα χρησιμεύσουν και στο τηλεοπτικό δίκτυο της ΕΡΤ.
Ναι, δυστυχώς, όπως καταλαβαίνεις, είναι από τα άσχημα τα ρεπορτάζ που κάνουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε στους αγωνιστικούς χώρους, αντί να ασχολούμαστε μόνο με το αθλητικό γίγνεσθε.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις.
Καλή συνέχεια.
always electric, never stops. And all you need is what you got. And there's a place for everyone. Under heartbeats, it is golden sun. Oh, Jackie. Took you so long on just a holiday.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι να σας πω ότι μπορεί να στείλετε μήνυμα στην εκπομπή με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Από το κινητό σας να στείλετε SMS στο 54160, γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνοντας ένα κενό, προσθέτε μετά την δική σας άποψη, θέση, απορία και το στέλνετε στο 54160, είπαμε. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στην διεύθυνση του σταθμού erasport@papakier.gr. Η λέξη Ερασπόρ χωρίς τη στο τέλος. Μπορείτε να απευθυνθείτε και σε μένα προσωπικά μέσω Messenger, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Εάν φτάσει στο σημείο, και τώρα μιλούσε για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, να μιλήσει για τα χθεσινά αιματηρά επεισόδια στο Ρέντι, θα συνδεθούμε με την Ερτένα. Στο μεταξύ, ως απόρρια των χθεσινών επεισοδίων, έχουμε και την σημερινή απαγόρευση αστυνομίας να μετακινηθούν οργανωμένοι φίλοι του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα τη Δευτέρα για τον αγώνα της Basket League μεταξύ Καρδίτσας και Ολυμπιακού, και αυτή η απαγόρευση είναι η απάντηση σε όσους ακόμα απορείτε για το ποιοι προκάλεσαν την χθεσινή σύγκρουση με την Ελλάς. Επίσης, να πω ότι έχει αναφερθεί πολλάκις από αυτό το σταθμό, από τον Αύγουστο και μετά, την οπαδική ταυτότητα των τριών συλληφθέντων μετά την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, ήταν φίλοι του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω όμως, όπως ήταν εύκολο χθες να ξέρεις ποιοι συγκρούστηκαν με ποιους, τόσο δύσκολο ήταν τον Αύγουστο να μάθεις ότι μαζί με τους Κροάτες υπήρχαν και τρεις που είναι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ πιο δύσκολο, γιατί χρειαζόταν εδώ οπωσδήποτε η εξακρίβωση των στοιχείων τους από την ελληνική αστυνομία. Για τον ακροατή που λέει ότι ενώ μας ήταν εύκολο να εξαρθρώσουμε, εύκολο, τρόπος του λέει, την 17 Νοέμβρη και την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με τις, εγώ θα διαφοροποιήσω λίγο την φράση του, με τις επικίνδυνες γηπεδικές θύρες, γιατί Κώστα μου από τον πύργο δεν είναι μόνο μία που μας δημιουργεί πρόβλημα. Την απάντηση τη δίνει τα ίδια τα γεγονότα, γιατί δεν θέλει κανείς ούτε από τη μία πλευρά το κράτος και τα όργανά του, ούτε από την άλλη, δηλαδή το αθλητικό στερέωμα. Να σας μεταφέρω και μία ακόμα είδηση που αφορά στο χθεσινό αγώνα που διακόπηκε στο Ρέντι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ότι έχουμε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για την ένωση του βόλεϊ, της ΕΣΑΠ, σήμερα, και αν και επισήμως δεν έχει υποθεί κάτι και ενώ χαροπαλεύει ακόμα ο 39χρονος αστυνομικός, θεωρείται 99% βέβαιο, έτσι λένε κάποιοι, εμένα να μου επιτρέψετε να μην υποστηρίξω φανατικά αυτό το ποσοστό. Τέλος πάντων, το πιθανότερο είναι πως ο αγώνας θα αναβληθεί και σήμερα, δηλαδή μάλλον θα καταλήξουμε σε οριστική διακοπή του συγκεκριμένου αγώνα. Θα το δούμε όμως. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, σας το έχω πει πολλάκις, στα αθλητικά όργανα του τόπου μας. Είναι πολλά ζητήματα όπου ισχύει το πασίγνωστο ένα και ένα κάνουν δύο, αλλά εδώ όχι. Μία άλλη είδηση που κυκλοφόρησε από χθες, αν θέλετε, εντάθηκε σήμερα, είναι ότι τελεί η υποαστυνομική φρουρή στην οικογένεια του διαιτητή Παπαπέτρου μετά τις απειλές που δέχτηκε. Όπως αντιλαμβάνεστε και σε συνέχεια όσων συζητούσαμε μετά τα επεισόδια στο Βόλο, προς το παρόν, και νομίζω ότι θα συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα, το ελληνικό κράτος κρατάει σε απόσταση αυτό το ζήτημα. Δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να ξεκαθαρίσει, να ξεβρωμήσει όχι μόνο το χώρο του ποδοσφαίρου. Κάνετε λάθος αν πιστεύετε ότι είναι αποκλειστικό πρόβλημα του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού. Όχι, είναι κοινωνικό μεγάλο ζήτημα και νομίζω πολύ πιο εύστοχα από τους αξιωματούχους της ελληνικής αστυνομίας το πρόβαλε σήμερα ο κύριος Ρήγας, ο αντιπρόεδρος, θυμίζω, της Ένωσης Υπαλλήλων Αστυνομικών Αθήνας. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart... Ο Σωτήρης εύχεται στον άτυχο αστυνομικό γρήγορη ανάρρωση. Και είναι πολύ λυπηρό αυτό που του συνέβη, γιατί τον βλέπει ως άνθρωπο βεβαίως και όχι ως αστυνομικό. Επίσης μας θυμίζει, και είναι πολύ εύστοχο, ότι σε αυτό το τόπο έχουμε θρηνήσει θύματα από κλειστές πόρτες και θεωρεί, θα συμφωνήσω μαζί του, ότι χθες με το μπλόκο αυτό που αποφάσισε η αστυνομία στο κλειστό γήπεδο του Ρέντι θα μπορούσαμε να είχαμε χειρότερα γεγονότα, ειδικά σε βάρος των γυναικόπαιδων, τα οποία βεβαίως, στα οποία επιτράπηκε να φύγουν ελεύθερα από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι. Αλλά δεν ξέρεις, όταν παίρνεις τέτοιες περίεργες αποφάσεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Χωρίς ότι υποθέτω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, ότι όταν βγάζουν, όταν εκπονούν ένα σχέδιο ασφαλείας, αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή που ίσχυσε χθες στο Ρέντι, μάλλον δεν πρέπει να προβλεπόταν. Κάνω για 41η χρονιά αυτή τη δουλειά, δεν μου έχει ξανατύχει να δίνεται τέτοια διαταγή. Έχουμε μάθει τις διαταγές εκένωση γηπέδων, αλλά όχι να μπαγκλαρώνουμε μέσα όποιον βρίσκεται. Και να συμπεριλαμβάνουμε σε όλη αυτή την αντίδραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που επαναλαμβάνω, για μπορείτε για πολλά ζητήματα να τα βρείτε ένοχο, αλλά σε χώρο δουλειάς τέτοια αντιμετώπιση είναι απαράδεκτη. Απαντώ στον Νίκο από τη Στοχόλμη, αν δεν έχει καμία ευθύνη ο Ολυμπιακός για αυτό τον 12ο κάθε φορά παίκτη του, να το βγει και να το δηλώσει ευθέως. αλλά δεν συμβαίνει ποτέ από τους συλλόγους να αποκολούνται από τους φανατικούς οπαδούς τους όταν έρχεται η κακιά στιγμή. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία και με συναδέλφους που καλύπτουν όλο το ευρύ φάσμα του ρεπορτάζ γύρω από τα χθεσινά επεισόδια, όχι μόνο δηλαδή αθλητικούς συντάκτες, γιατί πρωτίστως αυτή τη στιγμή ενδιαφερόμαστε για την επιβίωση του άτυχου αστυνομικού. Δεν ξέρω αν το μάθατε, αν το διαβάσατε, αν το ακούστηκε, του αφαιρέθηκε από το πόδι ένα θράσμα 5x2x2. Σχηματίστε σας παρακαλώ σε ένα χαρτί με τις διαστάσεις αυτές και θα καταλάβετε τον κίνδυνο που διατρέχει. Ο αστυνομικός αυτός, ο οποίος για 10 λεπτά ήταν, όπως λέμε, στον όλο κόσμο, κατάφεραν με τη μέθοδο κάρπα να τον επαναφέρουν στη ζωή οι γιατροί, αλλά για 10 λεπτά δεν ήταν κοντά μας. Και έχω και μία απέτηση, αυτή είναι προσωπική. Αν συλληφθεί κάποιος ως ένοχος για τα χθεσινά επεισόδια, να ψάξουν όλοι να μάθουν όλη τη δραστηριότητά του. Έχω αγανακτήσει από αυτούς που συλλαμβάνονται και μαθαίνουμε για το ένοχο παρελθόν τους και όμως παραμένουν ελεύθεροι μέχρι τελικά να τους βάλουν πίσω από τα κάγκελα. Έχω αγανακτήσει με αυτό το φαινόμενο. Να ξέρεις ότι κάποιος έχει εμπλακεί σε διάφορα δικήματα, να είναι ελεύθερος και τελικά κάποια στιγμή να τον συλλαμβάνεις για κάτι άλλο. Έχω βαρεθεί και για εκείνους που παρακολουθεί διακριτικά η ελληνική αστυνομία μέχρι να τους βρει μπόσικος. Αντιλαμβάνομαι, όπως πολλές φορές εύστοχα οι νομικοί κύριοι έχουν υποστηρίξει, ότι ναι, δεν γίνεται να συλλαμβάνεις χωρίς ατράνταχτα στοιχεία για μετά, για το δικαστήριο, για να πετύχεις την καταδίκη κάποιους, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα στοιχεία, ή μάλλον οι συλλήψεις που είχαν προηγηθεί, συνοδεύονταν από στοιχεία. Η κατάληξη όμως δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Ο Νικήτας από τη Ρόδο Κωνσταντίνα έχει απόλυτο δίκιο. Ακούω το σύνορα, λέει, την εκπομπή σας. Προσπαθώ να καταλάβω αν ακούω αθλητικό ραδιόφωνο ή το Υπουργείο, ή το ρεπορτάζ μάλλον που έχει σχέση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έχει φτάσει κατά δια μας ως κοινωνία. Ναι, είναι απογοήτευση αυτό, Νικήτα μου, ναι. Και να σε συμπληρώσω, Νικήτα μου, ότι αυτά τα χθεσινά γεγονότα τα ζούμε με το μυαλό μας, με την έννοια ότι θα συμβούν, το ξέρουμε ότι θα συμβούν, όπως είπε και αυτό το επανέλαβε ο εκπρόσωπος σήμερα των αστυνομικών υπαλλήλων, τα περιμένουμε να συμβούν. Εκείνο που δεν ξέρουμε ποτέ εκ των προτέρων είναι αν θα θρηνήσουμε θύματα. Και επαναλαμβάνω, η κρατική μέρημνα σταματάει σε αυτό το σημείο που ακούστηκε και προηγουμένως. Απαγορεύω τη μετακίνηση. Σκέτο. Τίποτα. Τίποτε άλλο. Αν ενδιαφέρεσαι για τον ελληνικό αθλητισμό, για την ελληνική κοινωνία, ανοιχτά τα έχεις όλα. Δεν τα κλείνεις. Ούτε γήπεδα, ούτε σταθμούς του μετρό, ούτε τίποτα. Άλλος ακροατής στέλνει μήνυμα ότι η αστυνομία δεν πρέπει να είναι στα γήπεδα, αυτό που είναι πάγια θέση, μου το έχετε ακούσει πολλές φορές, και επισημαίνει την ικανότητά μας, την ανικανότητά μας, το επαναλαμβάνω λίγο πιο εμφατικά, να καταλάβουμε τι σημαίνει αθλητισμός. Yeah. Για το χθεσινό δίδυμο διαιτητή βαρίστα στην Τούμπα, σιγά μην ασχοληθώ σήμερα για τον κόλπο που ακυρώθηκε κακώς στο Μαντουβόλο, μπροστά σε όλο αυτό που συμβαίνει. Θα ήταν ένα μεγαλύτερο θέμα συζήτησης υπό άλλες συνθήκες. Αλλά στο ακρατήσω, ο Νίκος λέει ότι το έχω ακούσει πολλές φορές από το πρωί αυτό, δηλαδή από εσάς το κοινό, ότι όταν σε κάθε περίπτωση βαράς κόσμο ανεξαιρέτως και τους πνίγεις όλους τα χημικά, κάποια στιγμή αυτό το μίσος θα γυρίσει σε βάρος σου. Ισχύει, λέει εδώ, το γνωστό λαϊκό απόφθεγμα ότι ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Δεν λέει, λέει ο κατής μας, δεν ισχυρίζομαι ότι συμφωνώ με αυτό που έγινε, αλλά ήταν αναπόφευκτο να συμβεί κάποια στιγμή. Άποψή μου, Νίκο, εντάξει, ρισκάρω, δεν την υποστηρίζω τέλος πάντων με τεπιτάσεως, ότι τα χθεσινά επεισόδια δεν έχουν να κάνουν με αυτό ακριβώς που λες εσύ. Αναρωτιέται άλλος ακροατής που όμως δεν έχει υπογράψει το μήνυμά του. Η στάση, λέει, του ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά τα επεισόδια στο Βόλο έχει λειτουργήσει, αναρωτιέται, κατευναστικά ή προς την αντίθετη κατεύθυνση όσον αφορά, λέει, το ζήτημα της παρατεταμένης κόντρας οπαδών του Ολυμπιακού με την αστυνομία. Το να σε καλούν οι εισαγγελικές αρχές και να λες δεν έρχομαι, προς ποια κατεύθυνση κινείται, από πού αντλείται αυτή η δυνατότητα στον κύριο Μαρινάκη να αρνείται? Είναι ένα θέμα συζήτησης το οποίο κάναμε προημερών, να απαντήσω στον ακροατή. Άλλος ακροατής, προφανώς επηρεασμένος από το χθεσινό μάτς Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Βόλο, λέει ότι πρέπει να κατακλειστούμε από ξένους διαιτητές. Οι Έλληνες αποδεικνύουν ότι δεν έχουν την ικανότητα, θα παραφράσω λίγο το μήνυμά του, δεν θέλω να το διαβάσω αυτό λέξη, δεν έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Εδώ θα συμπληρώσω, Βαγγέλη μου, ότι αν τους θεωρείς εσύ ανίκανους, όπως έτσι τους χαρακτηρίζεις, κάποιοι άλλοι τους καθιστούν ανίκανους, απαντώ εγώ. Είναι διπλής όψεως αυτό το νόμισμα. Άλλος ο ακροατής θίγει και καλά κάνει το ζήτημα παιδείας και οικογένειας, θα συμπληρώσω εγώ, λέει, θεωρεί ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, όχι αθλητικό. Και εδώ θα συμπληρώσω κάτι το οποίο στην ουσία άκουσα για πολλωστή φορά σε μια διάλεξη για το σχολικό εκφοβισμό, ότι το bullying, οι συμμορίες τέλος πάντων που συγκροτούνται εντός σχολείων, βεβαίως δρούν πολλές φορές και εκτός σχολείου, είναι πόλος έλξης για παιδιά τα οποία αισθάνονται πολύ έντονη ευαλωτότητα, είτε λόγω χαρακτήρα, είτε λόγω ανεπάρκειας των οικογενειών, είτε γιατί είναι παρατημένα εντελώς, κυρίως από τις οικογένειές τους. Παιδιά τα οποία μέσα από τις συμμορίες ψάχνουν να βρουν ισχύ, αισθάνονται δηλαδή σημαντικοί όταν είναι μέλος μιας τέτοιας παρέουλας. Και σας είχα πει τις προάλλες με βάση τα στοιχεία που είχαν δημοσιευθεί ότι στο πρώτο 9 μήνο του 2023 είχαν συλλευθεί περισσότεροι από 1.100 ανήλικοι, το γεγονός ότι ανάμεσά τους βρισκόταν και ένας 7χρονος, συν το γεγονός ότι τα αδικήματα που συνόδευαν αυτές τις συλλήψεις ήταν πολλών διαστάσεων, επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα προηγουμένως, για την ισχύ που νιώθει κάποιος όταν μπαίνει σε μια τέτοια οργάνωση, συμμορία, πείτε την όπως θέλετε. Άλλος ακροατής μας καλεί να σώσουμε και εμείς δημοσιογράφει αυτό το αθλητικό προϊόν. Δεν το κάνουμε. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή συνολικά με το δημοσιογραφικό κλάδο και όχι ειδικά. Δεν συμβάλλουμε προς σωστή κατεύθυνση. Απλώς θα του εξηγήσω ότι δεν είναι καλά ενημερωμένος για το τι συνέβη στην Αγγλία επί εποχής Θάτσερ. Δεν έλυσε η Θάτσερ το πρόβλημα. Η Θάτσερ δεν έβλεπε ως ισότιμους πολίτες τους οπαδούς των ομάδων εκείνη την εποχή. Μπορεί να έκλεισε τις ευρωπαϊκές πόρτες για 5 χρόνια στους αγγλικούς συλλόγους, όμως άλλοι φρόντισαν να αλλάξουν την εικόνα του αγγλικού ποδοσφαίρου ιδρύοντας την Premier League. Αν δεν το γνωρίζετε, αν δεν το έχετε καταλάβει, αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο για τον κύριο Taylor. Η δική του έκθεση, έκθεση Taylor δηλαδή θα βάλετε και αγγλικό ποδόσφαιρο, είναι αυτή που οδήγησε στην αναδιάταξη του αγγλικού ποδοσφαίρου, στην εξάπλωσή του, στην ευρωστία του, να γίνει όπως του αξίζει, θεωρώ εγώ, το κορυφαίο στον παγκόσμιο χάρτη. Αλλά βέβαια άλλες οι αντιλήψεις στην Αγγλία περί αθλητισμού και ειδικά ποδοσφαίρου πολύ διαφορετικές εδώ στη χώρα μας. Παιδιά, το τι είχα πει καλό για τον Ολυμπιακό του Μαρτίνεθ μέσα στον Οκτώβριο δεν λέγεται. Μετά ξεκίνησε ο κατήφορος. Τη μάτια σε αυτήν την ομάδα. Είχε προοδεύσει εκείνο το διάστημα που μέσα Σεπτεμβρίου στην πραγματικότητα μέχρι τέλη Οκτωβρίου και μετά το 2-4 τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα είχα κάνει και μια σχετική εκπομπή 2 μέρες πριν το ντέρμπι με το Δικέφαλο. Ξεκίνησε ο κατήφορος. Όχι πως συμφωνώ με την απομάκρυση του Μαρτίνεθ. Το έχω πει. Δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής η προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με άλλους ανθρώπους, ακόμα και με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Εύχομαι να συμβεί αυτό στα αμέσως επόμενα λεπτά, δηλαδή αφού τελειώσει η δική μας εκπομπή, γιατί χρειαζόμαστε νέα πληροφόρηση, ειδικά για την κατάσταση υγείας του νεαρού αστυνομικού. Η Ελλάς υποστηρίζει ότι έχει ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι και η δράση δολοφονικής επίθεσης. Πιθανόν να είναι έτσι, πιθανόν και όχι όμως, γιατί τα ίδια ακούγαμε, αν θυμάστε καλά, τις πρώτες μέρες μετά τη δολοφονία Κατσούρη. Και τώρα έχουμε μετά από τόσους μήνες απελευθέρωση κρατουμένων και όχι αποδεικτικά στοιχεία για τον δολοφόνο του. Και αν δικαιωθεί και η πρόβλεψη κούγια ότι και οι 102 Κροάτες θα αφαιθούν ελεύθεροι, σημαίνει ότι ο δράστης δεν ήταν Κροάτης. Ο συνόνομος του Ηλίας λέει ότι εμένα κάτι τέτοια καλόπαιδα εντός εισαγωγικών μου κόψαν το γήπεδο, αν και άλλοι φίλαθλοι αντιδρούσαμε. Πώς όμως βρε Ηλία, φεύγοντας από το γήπεδο, να το αφήσεις να είναι το τσιφλίκι του, τότε λέει θα βλέπαμε αν οι παράγοντες συνέχιζαν να εφαρύνουν τα καλά παιδιά. Δεν είναι η λύση η αποχή, πίστεψέ με, ούτε η σιωπή. Ο Θοδωρής λέει ότι όταν οι ομάδες και βάζει όλες στο καζάνι νιώθουν αδικημένες, βγάζουν ανακοινώσεις, μιλάνε εύκολα για εγκληματικές οργανώσεις, για παρακράτος, για παράγκες, γιατί λέει δεν βγάζουν και μια ανακοίνωση όταν ευνοούνται και να πούν ότι εμείς ήμασταν καλύτεροι αλλά δεν αξίζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι γιατί ευνοηθήκαμε στην τάδε φάση. Τέτοιες προσδοκίες είχα και εγώ, Θοδωρή, όπως το ξεκίνημα της καριέρας μου και ακόμα περιμένω. Ο ίδιος ακροατής είχε πει ότι στην Ελλάδα επικρατεί παντού τοξικότητα, δεν είναι μόνο στις ομάδες, στο δωρή μου, και θεωρεί ότι από αυτές μπορεί να βρεθεί η απαρχή, μάλλον σε αυτές θα βρουν την απαρχή της λύσης του μεγάλου αυτού προβλήματος. Θεωρεί ότι όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι τους καταγράφει ως Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, είναι συνυπεύθυνοι για την κατάδεια του ελληνικού αθλητισμού, όχι γενικότερα που λες, του δικού τους προϊόντος μόνο. Γιατί υπάρχουν άλλοι αθλητικοί χώροι, Θοδωρή μου, που δεν διοικούνται από αυτούς τους συγκεκριμένους, και ενώ η οικονομική τους κατάσταση δεν είναι η καλύτερη, μπορούν ακόμα και διαπρέπουν. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, φτάσαμε σχεδόν στο όριό μας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Και βεβαίως παρακολουθείτε και από το Era Sport τις όποιες εξελίξεις, από το erasport.gr. Να είστε καλά, ραντεβού τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας.
Era Sport 101,8.